Ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.
Poštovani slušaoci, naš gost je akademik Vasilije Krestić, istoričar. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Boga, Boga.
Vaša knjiga Zapamćenja otkriva detalje iz privatnog života, naučne karijere i javnog delovanja kroz ceo vaš život. I meni izgleda kao retka dragocenost za čitaoce koji mogu u svakom segmentu njenog sadržaja naći pouku i saznanje o mnogim temama. Jeste li mislili da vaš opus ima prazninu bez ovakve knjige?
Pa imao bi prazninu da nisam sve to što sam mislio da napišem. Mislim da bi mnogo što šta ostalo nejasno i nedorečeno. Upravo moj cilj je bio da objasnim ne samo svoju karijeru, kako sam napredao, u kojim uslovima sam živeo, nego da opišem i društvo i društvene prilike u kojima sam ja rastao, u kojima sam stvarao karijeru, u kojima sam dočekao evo duboke godine posle kojih sam i odlučio da napišem tu svoju biografiju ili autobiografiju. U svakom slučaju nisam ja želeo da na bilo koji način ističem sopstvenu ličnost tom svojom knjigom, kako se obično u memoarima čini. Nisam imao razloga niti da se pravdam, niti bilo koga da napadam, jer ja nisam političar, nisam državnik, nisam vojnik koji obično pišu memoare iz nekih ličnih pobuda. Dakle, jednostavno smatrao sam da jedna ovakva knjiga sa jednim ovakvim osvrtom na celokupnu prošlost i na vreme zaslužuje jedan osvrt, jedno javno beleženje i jedno zapamćenje.
Odnosno, da li vam je ovo delo, kako bi se reklo, stajalo nad glavom, čekajući da ispišete sve što ste postigli do sada?
Znate kako je, budući da sam zaista u godinama koje zaslužuju neki respekt, dakle 85 godina, da sam manje više završio sve ono što sam hteo na naučnom planu da uradim. Da su svi ti moji projekti koje sam zamislio i koje sam ostvario privedeni kraju, postavio sam sam sebi pitanje da li da se odlučim i na pisanje jedne ovakve knjige koja se bitno razlikuje sadržajno, metodološki od onih dela koje sam pisao kao istoričar i istraživač. Pošto ja više nemam snage, niti strpljenja, a niti volje da odlazim u arhive, da vršim istraživanje, da kopam po arhivskoj građi, bez kojih nema naučnih objašnjenja istorijskih događaja, smatrao sam da ovim i ovakvim delom, osvrtom na celokupnu svoju istoriju, na svoju prošlost biografsku, završim svoju karijeru. Dakle, dok me služi još pamet u ovim godinama, smatrao sam da to zaslužuje, ne kažem zbog samoga sebe, nego zbog vremena koja sam na neki način, čini mi se, uspeo da dočaram ovom knjigom. Znate, jer to su razna vremena kroz koje sam ja prolazio, počevo od vremena predratnog života u staroj Jugoslaviji, ratno vreme,
poslijeratno
komunističko vreme i tako dalje, sve do naših dana. Dakle, dosta je dug to period od nekih 80 i kusur godina koji je zasluživao, čini mi se, jedan ovakav osvrt, i to jednog istoričara. Ali ovdje nisam nastupao kao istoričar, nego kao običan čovjek koji je, eto, napravio neku istorijsku karijeru, pa je naravno onda i napravio jedan osvrt na sva zbivanja koje se tiču historiografije i historiografskih tumačenja mnogih problema. Mislim da i to ima nekog značaja i da je to jedan značajan prilog našoj historiografiji.
Vaš portret na prednjoj korici naslikao je Petar Pomčikus, a njega pominjete u knjizi na nekoliko mesta. Koliko vam je važno prijateljstvo sa Omčikusom?
Sa Petrom Omčikusom se znam više desetina godina i tog čovjeka sam zavoleo pre svega kao čovjeka, a onda i kao slikara. Mi smo zajedno letovali svake godine jer sam ja imao kuću na Korčuli, gdje je i on imao kuću u Vela Luci i tu smo se gotovo svakodnevno vidjeli i družili i zbližili, ne samo on nego i njegova bivša žena pokojna Kosa Bokšan. Tako da je iz tog prijateljstva i te želje da ja i na, da se oslonim i na njega u ovim svojim memoarima i da, da iskažem svoje poštovanje pa i prijateljstvo prema njemu, smatrao sam da je takav njegov portret koji on meni napravio iz također nekog prijateljskog odnosa zaslužio da se nađe na omotu moje knjige.
85. godine potpisom Čekusov u donjem desnom uglu. A o držanju Petra Omčikusa čitao sam i ovo. Kaže Omčikus da se i on može zavući u svoju rupu, atelje, i da mu tu može biti fino, ali tako ne može znajući šta su njegovom narodu uradili.
Da, Petar je kao umjetnik i vrlo emotivan čovjek, ali jedan čovjek koji ima divno patriotsko osjećanje. I on je odbolovao sve ono što se dešavalo našem narodu. I ne samo on, nego cijela njegova porodica i brat Branko i svi njegovi, budući da smo prijatelji, družili smo se, znam to jako dobro, jer smo o svemu tome znali da raspravljamo. Petar nije inače reči čovjek, ali on više izražava svoje ideje, svoje emocije, svoje stavove putem njegovih slika.
Naročito, profesore, one dane dok ste i vi bili, mislim, 3 mjeseca na rehabilitaciji u Parizu i vi ste i svojim očima gledali da su naši emigranti, odnosno tadašnje Parizilije, bili prinuđeni da skidaju razne pamflete i da sve to prebrišu što je tadašnja propaganda uradila od naših nekadašnjih prijatelja, današnjih Francuza.
Da, to je bilo dirljivo. Ja sam boravio nekoliko mjeseci u Parizu i moram reći da su me mnogi tamo naši ljudi veoma prijateljski dočekali i nalazili mi se na ruci da mi na razne načine pomognu da prebrodim te svoje zdravstvene probleme. Među njima bio je tu i Petar Omčikus i njegova Kosa, koji su mi mnogo značili kao prijatelji, kao pomoćnici u toj mojoj muci. A moram reći, bilo je to dirljivo i posmatrati taj naš svet koji se nalazi u Parizu kao gastarbajteri, koji je bolno dočekao sve ono što se na ulicama Pariza manifestovalo na vrlo ružan način, kada je Srbija napadana, kada je Slobodan Milošević izjednačavan sa Sadamom Huseinom, sa Hitlerom i tako dalje. Ti naši ljudi onda su smogli snage da tokom noći izlaze na ulice i da se u grupama organizuju tako da brišu, da skidaju te plakate i tako dalje, braneći čast svog naroda i svoje države. Bilo je to zaista dirljivo i moram reći, za mene impresivno. Ja sam se divio tom našem svijetu koji je i na taj način eto morao da iskazuje svoje nacionalna i patriotska osjećanja, svoju ljubav prema narodu i prema državi.
Kada su 1941. godine ugašena sokolska društva, vi ste imali 9 godina, ali o sokolima pišete u knjizi sa oduševljenjem. Koliko vas je otac vodio na njihove skupove i treninge?
Ja sam kao mali, znate, odrastao uz tog svog oca Sokola. On je bio jedan od organizatora sokolskog društva u mom selu. On je bio jedan od glavnih preduzimača da se podigne u mom rodnom selu u Đali sokolski dom. I on je ulagao i sopstvena sredstva i sopstvenog imanja da bi se sokolski dom podigao. U ono vrijeme je to građeno skupljanjem takozvanih ciglica. Naša kuća je bila puna tih hartije na koje je pisala cigla, ne znam koliko košta. Dakle, on je kupovao te cigle i ugrađivao ih je u sokolski dom. Tako da sam ja uz brata odlazio u sokolski dom i, kako sam je opisao u svojoj knjizi, skakutao tamo sa tim prednjacima, sa starijim momcima koji su već znali da vežbaju na razne sprave. A na sreću u sokolskom domu je već bilo svih mogućih sprava koji su koristili sokoli. Tako da sam uživao sa njima, prevrćući se po strunjači, vešajući se na karikama, na razboju, na vratilu i tako dalje. I taj sportski duh koji je usadjen u meni u tim mladim godinama je nastavljen i u vrijeme kad sam ja kao već dečko pa i đak i student sazreo, tako da nije slučajno što sam se bavio raznim sportovima, što sam i plivao, igrao vaterpolo i na koncu završio karijeru kao jedan od boljih odbojkaša.
A vaš brat, profesore, koliko ste sa njim imali zajedničkog, pogotovo u vreme kada ste se školovali odvojeni od roditelja, dakle u Novom Kneževcu i Zrenjaninu?
Pa znate kako je, to su bili zaista bratski odnosi, mi smo bili vrlo bliski, razlika u godinama je mala, među nama, tako da smo zaista odrastali onako kako odrastaju sva deca koja se odvoju u tim ranim godinama. On je prema meni se ponašao vrlo korektno, ja sam prema njemu, ali to ne znači da nije bilo i sporova, pa nekada Boga mi i ozbiljnih sukoba. Ali u sve to, kada je trebalo mene braniti ili njega braniti od nekog ko se napadao, bili smo vrlo, vrlo solidarni. Inače, nismo imali problema, nismo se sukobljavali i do danas smo ostali zaista istinski braće.
Uveo vas je on prvo na boks i kad pišete da vas nije štedeo u sparinzima boksa, pa onda na rvanje. Ali koliko sam shvatio, vaš je opis takav da ste držali, da ste vi bili jači, a on nekako eksplozivniji, vispreniji.
U to vreme, kada je on mene kao zrenjaninski đak, 2 godine stariji, dakle od mene, uvodio u ta sportska društva, prvo boks pa onda rvanje, on je još bio jači od mene i tada je zato i bio prema meni malo i nemilosrdniji. U boksu je bio brži i veštiji i nije me štedeo ni malo. Ja sam tako ušao u boks samo zahvaljujući njemu, inače me to nije mnogo zanimalo i odbijalo me. Znate, osjećao sam da boks kao i rvanje jako iscrpljuje čoveka i otupljuje ga posto mentalno, psihički ga otupljuje i želeo sam toga da se oslobodi. A onda, posle nekoliko godina, ja sam mnogo jači bio od njega i tada je to došlo do jednog sukoba. Kako to da ja stariji mogu da njega
odnosno mlađi, došlo do poravnanja.
Da. Tako da je onda dolazilo češće do tih neprijatnih scena između mene i njega, ali to se rešavalo bratskim putem, nije to bilo ništa ozbiljno.
Da, ko vas je naučio plivanje, pa ste tako kao dečak mogli preplivati Tisu i po više puta dnevno?
Pazite, mi smo u selu imali jedno jezero, da ne kažem bara. Tu su se slivali neki arterski bunari, jedno 3-4 arterska bunara, dakle čista voda koja je neprestano curila i onda se sve to slivao u jedno jezero, to je takozvana peskulja. Mi smo odlazili, brat i ja i naše društvo, u tu peskulju i krišom često od roditelja bežali i sami smo naučili da plivamo. A tek onda kada je otac zabranjivao da idemo i na Tisu, koja je bila i brza i velika reka, onda je on uzeo nas pod svoje i prokontrolisao prosto da li zaslužujemo da nas pušta da idemo sami bez kontrole ili ne. I kad je video da smo savladali dovoljno plivanje, više nas nije kontrolisao. Tako da smo mi u mlađim godinama postali dobri plivači, a kad sam ja došao u Petrovac gimnazije u Zrenjanin, onda sam se uključio u plivački krug Proleter i tu sam onda postao plivač. Plivao sam disciplinu 100 i 200 metara prsnim stilom, a onda sam i igrao vaterpolo i branio za juniorsku ekipu Proletera iz Zrenjanina, koji je tada bio i u saveznoj ligi i za plivanje i za vaterpolo. Dakle, bio je jedan vrlo ozbiljan plivački klub.
I naravno, opisujete tadašnji Zrenjanin kao jak, razvijen industrijski centar i to je onda pogodovalo i razvijanju i ulaganju u mnoge klubove. Pa tako opisujete da je u gradu manje više svaki od poznatijih sportova imao jak i dobar kolektiv.
Apsolutno, Zrenjanin je tada uz Suboticu bio jedan od najjačih sportskih centara koji je imao razne discipline i u rvanju i u boksu i u plivanju i u vaterpolu, u fudbalu i tako dalje, tako da je Zrenjanin zaista u to vrijeme imao tu jako ekonomsku bazu i podržavan je, tada je to takav način života bio, da su ti klubovi mnogo ulagali, da je to bilo ovako jedno takmičenje među gradovima koji će više i bolje klubove u raznim sportovima imati.
Da. Kada ste došli u Beograd na studije, nije vam bila toliko nauka u prvom planu, jer niste upisali željenu medicinu. A opet, sportovi i muzika nisu kod vas nikad bili ispred školovanja. Je li onda vaša samodisciplina i odgovornost bila podloga na kojoj ste se održali kao brucoštada?
Znate, ja pripadam jednoj porodici koja je dosta materijalno osakaćena posle takozvanog oslobođenja, posle 1945. godine. Nama su ogromno imanje oduzeli i mi smo se našli u jednoj vrlo neprijatnoj materijalnoj situaciji. Moj otac je kupio kuću u Beogradu još negde pre rata i trebao sam u toj kući i ja sa bratom da stanujemo u vreme studija. Međutim, tu su se uselili stanari koje mi nismo mogli da izbacimo i mi smo morali da plaćamo stanarinu za naše studiranje. Drugim rečima, bili smo u financijskoj, u materijalnoj teskobi i mene je to učinilo vrlo opreznim i ja sam ranije sazreo nego što bi inače sazreo, shvatajući da moram da žurim, da završim studije, da isplivamo iz te krize u kojoj smo se zatekli. Tako da ja nisam imao mnogo vremena da gubim, kako su neke moje kolege koji su materijalno bolje stajale od mene. Dakle, ja sam opisao u tom svojim zapamćenju da sam morao i fizički da radim na Dunav stanici, da istovoravam ugalj i drvo i tako dalje, što nije bilo ni malo jednostavno. Ali u svakom slučaju, ta nevolja je mene natrala da bude mnogo ozbiljniji i da zaista ozbiljno shvatim studije. Pa eto, nisam uspio da upišem medicinu, što je ispalo možda i dobro. Sasvim slučajno sam se upisao na grupu za istoriju, ali kad sam video da sam vrlo rano mogao da postignem sve to na prvoj godini studije, kad sam položio sve ispite sa odličnim ocenama, onda sam jednostavno i odlučio da ostanem na istoriji, shvatajući da ću se moći baviti sportom, kao što je bio slučaj, i da kad bi upisao medicinu, verovatno to ne bih učinio. Tako da sam ja, mislim, imao i sreće u tome što sam upisao istoriju i što sam se bavio sportom, tako da sam uživao u tome, a i postizao rezultate kao student koji su bili više nego zadovoljavajući.
Jeste li se zanosili istorijom kao znanjem koje toliko otkriva i daje, čije se granice pomeraju i ličnim podvigom, a ne samo školski, studentski?
Znate kako je, ja sam i to napisao, ja sam imao tu sreću da sam studirao uporedo sa mojim kolegom Brankom Petranovićem, koji je kasnije bio profesor istorije
na Jugoslavije,
na Filozofskom fakultetu. On je bio 5 godina stariji od mene, a završio je pre nego što je upisao istoriju pravo. Dakle, bio je zreo mladić kada je upisao istoriju i moram vam priznati, videvši kako on radi, kojim intenzitetom, šta čita, kako savlađuje literaturu, prosto sam ga kopirao i shvatio da je to pravi put za postizanje naučnih rezultata. Dakle, prosto sam gutao te istorijske časopise, razne monografije i tako dalje, i nisam studirao samo da bi položio, nego zaista da bi savladao naučno sve to što je istorijski studij mogao da pruži. A moram reći, imao sam i tu sreću da su naši profesori zaista bili izvanredni profesori. To su sve bile naučne veličine koje zaslužuju svako poštovanje i divljenje. Tako da sam iz poštovanja prema njima, u želji da pokažem i da se dokažem da sam njihov đak i da sam dobar đak, da sledim njihov naučni metod. Dakle, iz poštovanja prema tim veličinama ja sam učio i nisam htio da dozvolim da mi promaknu neke veće jedinice iz oblasti historiografije koje nisam savladao.
Naravno, to da ste voljeli da čitate, vi to također naglašavate, da ste se kao đak u gimnaziji mnogo voljeli ste beletristiku.
Apsolutno, apsolutno. Ja sam čak sebi zadao i takve zadatke da moram dnevno da pročitam određenu desetinu strana iz beletristike dok sam to mogao, dok nisam potpuno ušao u historiografiju. Znate kako, iako nisam želeo da studiram istoriju, kada sam ušao u tu materiju, kada sam je dovoljno savladao čitajući te silne rasprave, članke, studije, monografije i tako dalje, ja sam zaista zavoleo istoriju kao nauku i onda me to još više, još više uvlačilo u tu naučnu disciplinu i posticalo da budem još ozbiljniji i još radniji no što sam inače bio.
Evo, to sam se sjetio, pa da nam i malo prokomentarišete apropo ovoga o istoriji kao znanju koje zanosi, koje čovjeka vuče. Govorio je Jovan Dučić da za njega istorija nije samo hobi, nego i strast.
Znate, kad ste pomenuli Jovana Dučića, moram da vam kažem da sam ja njega, već kao zreo istoričar, kada sam uveliko ušao u nauku i kada sam dosta toga napisao, kada sam posle dužeg vremena spoznao njegove tekstove koji se odnose na istoriju, posebno istoriju srpsko-hrvatskih odnosa, Srba u Hrvatskoj i tako dalje, doživeo njega kao nekog svog prethodnika. I to na koji način? On je do tih rezultata i tih svojih ocjena o hrvatskoj policiji, o Strossmayeru, o Gaju, o Frankovcima, o Radićima i tako dalje, o Mačeku, došao do zaključka kao operativni diplomat. A ja sam gotovo do istih rezultata u tim ličnostima i u hrvatskoj istoriji došao istorijskim, arhivističkim putem istražujući. Ali smo se mi našli gotovo na istim linijama. A pošto je on to učinio pre mene, još za vrijeme pre rata i za vrijeme okupacije, jer je umro negdje od 43. godine. Ja sam, znači, kasnije, ne znajući za njega, jer to nije bilo meni dostupno kao studentu, ali kasnije kao istoričaru, tek kad se otvorila država, onda su te njegove studije o Hrvatima postale nama dostupne. Dakle, doživeo sam ga zaista kao nekog svog prethodnika u tim oblastima kojima se on bavio i kojima sam se ja bavio.
A naravno, izuzetno je važno i dragoceno, pomenuli ste starijeg kolegu tada sa vama Brucoša, a već diplomiranog pravnika, profesora Petranovića, i naravno u superlativu ste u knjizi tu belešku o njemu ispisali, a sami znate, profesore, koliko je puta i kako sve bio prozivan u zadnje vrijeme kao komunistički istoričar, maltene kao agitator, i da od njegove nauke i spisa neće ništa ostati. A evo, možemo se posvjedočiti i po njegovim nasljednicima. To je akademik Ljuba Dimić, docent Životić i profesor Kamir Radojević, da su to zaista ozbiljni i časni i ljudi i naučnici.
Znate, ja moram o kolegi Petranoviću sve da govorim u superlativima, i kao kolegi sa studija i kao kolegi kada smo postali profesori i on i ja. Doduše, ja sam nešto ranije postao profesor, on je radio u jednom od istorijskih instituta, ali moram reći, družeći se sa njim, razgovarajući ne samo o dnevno političkim zbivanjima i o nekim drugim problemima, nego često i o raznim pitanjima historiografije, ja nisam mogao da otkrijem ni jednu prazninu u znanju Branka Petranovića. On je bio jedan od najučenijih i najobrazovanijih i najobaveštenijih istoričara kad je reč o novijoj istoriji. On je imao neke kočnice, neke strahove u njegovoj interpretaciji istorijskih događaja. Ne znam da li znate, on je kao mlad čovjek doživeo neke osude kao Ibeovac. I on je taj strah, pošto nije nastradao na sreću kao Ibeovac, ali je nosio u sebi tog. Dakle, on je imao neke kočnice i nije uvijek do kraja iskazivao ono do čega je došao, a to je mogao. Međutim, ne može se o njemu uopšte govoriti kao čovjeku da je on, ne znam, nija dnevno istoričar
za dnevnu upotrebu.
To je apsolutno netačno. Nije bilo njemu ni jednog ravnog u našoj historiografiji, u čitavoj tadašnjoj Jugoslaviji za noviju istoriju. On je bio izuzetan znalac, izuzetno široko obrazovanje i znanje, tako da moram reći, rano je otišao na nesreću. Moja želja bila da on postane član Srpske akademije nauka i umjetnosti. Ja sam se za to više puta zalagao, nažalost nisam naišao na razumevanje u svom odjeljenju. A moram reći za njega i to, njemu je nuđeno, koliko znam, da bude član Crnogorske akademije nauka, međutim, on je to odbio. On je meni rekao, ja ili ću biti član Srpske akademije nauka, neću biti uopšte.
Jer mi je stalo, ako ne budem u akademiji do koje mi je stalo.
Da. Tako da, kažem vam, o Branku Petranoviću sve naj.
U knjizi ste opisali još nekoliko vaših profesora iz različitih vremena svoga školovanja i ti opisi su, iskreno ih tako doživljavam, za udžbenike iz pedagogije. Ko vam je još pored profesora Petranovića pomogao pedagoški, a i ljudski, i valjao kroz studije i ranija školovanja?
Pa znate kako, mnogo mi je pomogao moj mentor, moj profesor Vasa Čubrilović, kod kojeg sam ja bio i asistent i kod kojeg sam, pre što je on otišao u penziju i postao docent i nasledio praktično katedru od njega. Dakle, on je moj, kako kažu Nemci, doktor Vater, on je moj duhovni otac. Naravno da je bilo tu i nekih neslaganja među nama i ja sam to u memoarima opisao i to su najbolnija mesta koje sam ja pišući imao u tom trenutku, zato što je to bio jedan razlaz, ali čisto emotivan razlaz iz političkih, iz ideoloških razloga. Moj profesor Čubrilović je bio jedan iskreni Srbohrvat, kako se on izjasnio još u vreme kada je bio na procesu kao jedan od atentatora na Ferdinanda i na Vojvodkinju Sofiju. On je ostao do kraja života iskreni Jugosloven. I to svoje jugoslovenstvo iskazivao je i u historiografiji. I pošto sam ja se po njegovoj želji bavio istorijom Hrvatske, da bi mogao da steknem uslov da predajem istoriju Hrvatske na Filozofskom fakultetu, duboko ušao u tu problematiku hrvatske istorije, srpsko-hrvatskih odnosa, jugoslovenske ideje, onda sam tu kroz ta svoja istraživanja došao do nekih rezultata koji su odudarali od shvatanja mog profesora, iskrenog, odanog jugoslovenskoj ideji. On je bolno doživljavao sve to šta se dešavalo u državi, taj početak raspada Jugoslavije, te sukobe srpsko-hrvatske, a onda smatrao je da treba i u historiografiji biti oprezan i ne treba možda i pisati sve onako kako je, treba prećutkivati možda ne. Ja se s tim nisam saglašao.
Što se kaže, oprostite, u knjizi zbog mira u kući, zbog ta fraza, koristite i nju na tom mestu.
Da.
Oko sukoba sa profesorom.
Nije to bio sukob, znate, to je bilo jedno neslaganje i to moram reći bolno neslaganje. Ja mislim da je to i za njega bilo teško i za mene. Jer on je uvideo da ja ne pišem na pamet, da ja ne pišem iz zlobe, iz mržnje, nego da pišem na osnovu dokumenata. Ali to je njega teško pogađalo. On je želeo da se očuva to jedinstvo, to bratstvo po svaku cenu. A ja sam smatrao da kao istoričar nemam pravo na prećutkivanje, da moram do kraja biti otvoren i da beskompromisno moram iznositi činjenice ni po babu, ni po stričevinu. Tako da je zbog toga došlo do nekog razmimoilaženja između mene i između njega.
Akademik Pavle Ivić ocenio je u obrazloženju za nagradu Vukove zadužbine koju ste dobili 96. godine za dvotomno delo Građa o Srbima u Hrvatskoj i Slavoniji 1848. do 1914. da su vaše intervencije i komentari uz tekstove dokaz izvanredne erudicije i akribičnosti. Da li su profesore u tom smislu i znanje i preciznost neophodni za istoričara?
Apsolutno. Meni je, moram vam priznati, prijatno što je to profesor Ivić i član akademije napisao tako jednu pohvalu. Ali ne znam da ste zapazili, jednu sličnu pohvalu dao je meni i moj profesor Viktor Novak, čiji sam ja također na neki način sledbenik, imajući u vidu i to da se on bavio maglom krimenom i da je napisao to i da sam ja posle i tim njegovim putem išao. Dakle, i on je, preporučujući me za nagradu oktobarsku u svoje vrijeme i to za moju doktorsku disertaciju, napisao vrlo pohvalnu ocenu.
Da, još i jače nego drugi članovi komisije, jedan Hrvat i profesor Čubrilović. Da. Nedvosmisleno je profesor Novak tu istupio.
Da. Vidite, to je kad je reč o profesoru Novaku, koji je također bio jedan veliki jugosloven integralnog tipa. On je moje ocene o srpsko-hrvatskim odnosima, a posebno u jugoslovenstvu, uvažio. On je prevazišao tu svoju emotivnost i taj svoj odnos ideološki prema jugoslovenstvu, prema Josipu Juriju Strossmayeru i na odbrani doktorske disertacije on je uzeo mene u zaštitu, ne dozvolivši da me kritički obezvrede moj profesor Čubilović i Ferdo Čulinović. Tako da je tu došlo do razlaza u samoj komisiji. Dakle, on je stao na moju stranu u toj oceni o Štrosmajeru, o kojem ja još nisam ni približno znao onoliko koliko sam kasnije saznao i koliko sam kasnije napisao. Ali u svakom slučaju tu se vidi i kako među tim starijim mojim profesorima nije vladalo jedinstveno mišljenje. Moram da vam kažem,
na teškaki veterin,
sam,
da.
Sam profesor Viktor Novak nije hteo da ulazi u te probleme kad je reč o Štrosmajeru. Nije hteo da ga razobličava. Ne znam da li znate to. On je smatrao da će da napiše troknjižje, da napiše prvu knjigu Magnum Tempus, drugu knjigu da napiše Magnum Sacerdos, veliki sveštenik, a treću knjigu Magnum Crimen. On je napisao Magnum Crimen i objavio. Napisao je Magnum Tempus i objavio. A Magnum Tempus se odnosi na ilirski period. A Magnum Sacerdos nije napisao jer je trebalo da razobličava što smo i video je da tu ima puno stvari koje odudaraju od njegovih emotivnih i ličnih ideoloških i političkih uverenja. Tako da je to razlog zbog čega on tu treću knjigu nije završio. Eto, a ja smatram da sam ja uradio to i na osnovu njegove građe koju on sakupio, koju sam mnogo koristio, sam dovršio tu knjigu, ali nažalost to nije ispalo onako kako je on umišljao da će to biti veliki sveštenik. On jeste zaista Magnum Sacerdos, ali sa stanovišta Rimokatoličke crkve i sa stanovišta hrvatske historiografije, a ne sa stanovišta jugoslovenske ideje i jugoslovenske politike.
Pored pomenutih odlika vašeg naučnog, a i javnog rada, bili ste nekoliko puta politički prozivani i kritikovani sa pozicija ideološke isključivosti prema vašim stavovima o srpskom narodu, njegovoj prošlosti i ugroženosti u Jugoslaviji po raznim osnovama. Ali, moramo li se i danas, profesore, izvinjavati za sitnicu kada je reč o nečemu što je srpsko? Kao što mi je jedan drug skrenuo pažnju rečima da kada god akademik Vasilije Krestić kaže neku činjenicu ili zapažanje koje je za Srbe pozitivno, obično tome doda i reči da on zna da će zbog toga biti proglašen nacionalistom, ali se zbog toga ne brine. A zašto bi se brinuli?
Pa znate, ja moram da priznam da ja razumem i one ljude koji su prema meni više nego kritički, čak bih rekao hiperkritički. Ako se jedna takva ličnost, takve recimo Štrosmajer, koji je nosilac jugoslovenske misli, jugoslovenske ideje, tokom više od jednog stoljeća prikazuje u najboljem vidu, u najboljem svjetlu. Ako se on u historiografiji čak često poredi sa Svetim Savom.
Sa Vukom, sa Njegošem, Vukom, na planu, kako rekao ste, integralističkog, sve jedinstva jugoslovenskog.
Onda nije jednostavno i lako kad se pojavi jedan Krestić, pa sada piše na sasvim drugačiji način od dotadašnjeg načina pisanja. Ako je on bio jedna mera vrednosti, najviše vrednosti, sad jedan put ta vrednost mora da opada. Onda oni ljudi koji su vaspitavani u tom duhu, koji su školovani, koji su srasli i živjeli s tim, ne mogu odjednom da shvate da to nije sve tako, da tu ima razloga da se sumnja u to. Tako da ja te ljude potpuno razumem, ali žalim što je to tako i svestan sam da treba da prođe vrijeme, da će još neko doći posle mene pa će to i potvrditi, jer ne može poreći to što sam ja pisao. To se ne može poreći jer je sve zasnovano na suvoj istorijskoj građi. Dakle, ja nisam pisao ništa ni o jednoj ličnosti, ni o jednom događaju iz neke mržnje, nego i želje da razobličim događaje, da ih prikažem onako kako je stvarno bilo i kako se stvarno desilo i kakve su stvarne ličnosti. Zato stalno ističem da je Štrosmajer velika ličnost, značajna ličnost, izuzetna ličnost svog vremena, koja zaslužuje veliko poštovanje, jer je veoma obrazovan, jer je veliki patriota bio, jer je dobar rimokatolički biskup bio, ali sve to nije ono kako je on i zbog čega je on prikazivan kao nosilac bratstva jedinstva, jer je on bio pre svega Hrvat, iznad svega Hrvat, iznad svega katolik koji je radio za dobro rimokatoličke crkve, za dobro Hrvatske, a ne za dobrobit Srba u cjelini i za dobrobit bratstva jedinstva, kako su želi da ga prikažu. On je i ustajao i legao sa idejom da treba ostvariti tu uniju sa rimokatoličkom crkvom. Tako da on zaista nije ono što su ga predstavljali i ne može da bude ta jedinica mere za vrednost jugoslovenstva.
Da li su ti kritičari isti ili ako se radi o njihovim nasljednicima, onda verno sleduju duhu svojih očeva, koje bih sada opisao kroz primjer vašega pod navodnicima sukoba sa advokatom Rajkom Danilovićem i njegovim pravdanjem pred vama da je takvo vrijeme bilo. To bih samo dopunio detaljem iz privatnog razgovora sa vladikom Atanasijem Jevtićem, koga sam pitao, zašto Dobrica Ćosić samo piše o vremenu, smrti, zla, vlasti, može li se nekako iz toga determinizma vremena izaći? A vladika Atanasije mi je odgovorio, jeste vreme teško, ali šta je sa ljudima i sa njihovom odgovornošću u tim vremenima?
Da, znate, to su zaista teška ideološko-politička vremena i Rajko Danilović je samo produkt tog vremena. On je jedan od produkta tih vremena. Ja sam napisao i Dušana Mitevića, koji također je jedan od tipičnih primjera te ideološko-političke zadrtosti, te isključivosti i moram reći tog neznanja. Tu se vidi da u politiku ulaze ljudi i da se dokopaju raznih vrlo značajnih političkih funkcija i društvenih funkcija sa kojih onda pokušavaju da popuju, da drže lekcije i da obezvređuju i da vređaju i da stavljaju na stup srama. Zato ja o Rajku Daniloviću i o njemu sličnim danas ne bi ni govorio.
Znam, profesor, oprostite što vi kažete u vašoj nauci ono nomina odioza. Imena su mrska, ali ovo samo u smislu širenja, da, primjera, da, kao da, primjera, ne...
Znate, on je ad hominem,
po čovjeku.
On je meni zadao velike neprijatnosti s tim što od tog vremena počinjem da nosim taj pečat srpskog nacionaliste šoviniste. Jer on je svojom kritikom u gradskom komitetu izazvao i hrvatsku javnost i hrvatsku štampu, pa i moje kolege iz Hrvatske da me osumnjiče kao da sam ja neki nacionalista i šovinist. Dakle, u svakom slučaju takve neznalice i takvi zli ljudi koji se nađu na čelu nekog političkog foruma u tom teškom ideološkom političkom vremenu znali su da nanesu veliko zlo. Ja sam nažalost imao dosta takvih problema, ali sam odolevao tome, moram reći, žigosan i ranjavan, ali Boga mi, uspevao sam i da uzvraćam udarce.
E, da li je tu onda poenta sakriti se iza nekoga ili nečega od svoje odgovornosti za učinjeno ili neučinjeno? Ovo na kontu ovoga, ovo je vladikine opaske. Vreme jeste tako kako je, ali šta je s našom konkretnom odgovornošću?
Apsolutno, vladika je potpuno u stanju. Ja moram da priznam u vezi sa tim i takvim žigosanjem koje sam doživeo od tih neodgovornih ljudi, kako kaže vladika, ja sam imao tu sreću da sam rano, relativno rano, u odnosu na brojne moje kolege, postao član Srpske akademije nauka i umetnosti. Ja sam postao član akademije pre 50. godine. Danas je ulazio u akademiju sa dosta velikim zakašnjenjem, nekada čak i preko 70. godine. Dakle, ja sam imao kao član akademije akademiju kao neki štit, jer je akademija stala iza mene i moje kolege iz odeljenja istorijskih nauka su stale na moju stranu i branile se me. Tako da je to moje zadovoljstvo i moja sreća bila. Inače, ko zna kako bi prošao, možda bi povukao i neke gore sankcije, možda bi izbačeni sa fakulteta i ko zna šta se moglo sve u tom i tako.
Sve u tom sledu, da. Svega i svačega, da. A kada ste, profesore, kako kažete u knjizi, te 82. godine bili napadnuti od čoveka, kažete, drugi čovjek tadašnje države, to je Petar Stambolić. Da li vas je to pogodilo, a i na neki način vam otvorilo oči, da će kraj te države ipak biti, ako ne tragičan, a ono bedan? Po dva osnova. Prvo, kako je on u javnosti, da kažem, analizirao vaš istup, a drugo, što nije imao hrabrosti da vam pruži javno izvinjenje, nego putem telefonskog razgovora i nekog malo kasnije privatnog razgovora, mada ste vi rekli, ja ne mogu da primim izvinjenje telefonom. Niti je smeo da se izvini, niti je mogao bilo šta kritički da kaže o vašem radu.
Pa znate, to je, taj napad je usledio posle čitavog niza ranijih napada, ali to je bio jedan brutalan napad od jednog čovjeka koji je u to vrijeme imao vrlo visoke funkcije, bio vrlo ugledan političar. Međutim, kao ste vidjeli, ja sam se džilitnuo, ja sam tu i pokazao neki svoj temperament, neku svoju borbenost, mogu da je tu došao izražaj i moje nekadašnje sportska priroda, znate, da se borim, da
fajterska, da,
istrajavam i tako dalje. Međutim, moram vam priznati, posle tog susreta koji sam imao sa njim i tog razgovora, on je na neki način ustuknuo i prosto se izvinjavao, ali naravno to nije dospjelo u javnost. Ja sam ostao ono što je on mene opalio, da licitiram sa jugoslovenskom idejom, što je bilo vrlo, vrlo neprijatno. Ali eto, i on je spadao u te i priznao je da on nije stigao da se upozna sa nekim mojim radovima, sa naučnim dostignućima. Dakle, njegovo neznanje ne opravdava njegov brutalni napad. Znate, to su opet te ličnosti koje se usuđuju da dele lekcije i da žigošu ljude, a nisu dovoljno obavešteni, nisu upućeni u samu struku, u metod rada i u naučno dostignuće.
Ali naravno, moramo reći, vi ste dobili izvinjenje i ono je u knjizi od pokojnog profesora Životića, pa zatim od novinara Vitasa sa RTS-a, uz ovo što ste sada rekli o Petru Stamboliću.
Da, ali to je sve ostalo šturo, u četiri oka, ostalo u jednom užem krugu. Čak i moje sudske rasprave nisu dobile ono mesto koje su dobili sami napadi.
Koja ličnost, profesore, i koja varijanta asimilacije našega naroda u Slavoniji i Hrvatskoj su bili najopasniji?
Znate, čitava politika Hrvatske je zapravo imala jedan asimilativni karakter. Uzmite recimo Ilirski pokret, koji je proglašen kao jugoslovenski pokret. Koji je smisao Ilirskog pokreta? Zašto nastaje Ilirski pokret? I da li je to slučajno što se nalazi Hrvatski preporodni pokret? Nije slučajno. Ilirski pokret je imao zadatak da izvrši integraciju čitavog hrvatskog naroda i da u hrvatski narod integriše i Srbe u Hrvatskoj, pa i Slovenci. Zato je on pod jednim neutralnim imenom išao, jer je znao da se to ne može učiniti pod hrvatskim imenom. I šta se dogodilo još? Taj ilirski pokret, taj hrvatski preporodni pokret je pokazao veliku versku toleranciju u odnosu na prethodno društvo, upravo zato što je imalo asimilacioni cilj, što je Srbe trebalo uvući u hrvatski integralni pokret.
Što bi se reklo, pravoslavni Hrvati.
Pravoslavni Hrvati.
E, to je opasno, da.
To se isto događa i sa jugoslovenskom idejom biskupa Strossmayera. Tu sad više nije ilirsko ime, koje Srbi u Habsburškoj monarhiji ono vrijeme odbacuju, jer su oni nacionalno svjesni. Oni su potpuno konstituisani u nacionalnom smislu, za razliku od Hrvata koji još nisu bili konstituisani, koji kasnije nacionalno sazrevaju od Srba, jer smo mi to i kroz pravoslavnu svetosavsku veru i kroz našu poeziju, etiku našu.
Sećanje na državnost,
apsolutno,
na državu.
Mi smo, dakle, ranije sazreli, nije slučajno da imamo recimo jedan katehizis iz 18. veka od onoga Jovana Šabota koji je rekao: mi, ja sam Srbi, zašto sam Srbi, zato što govorim srpski i tako dalje.
Sveštenik iz Bosanske krajine.
Da, da, da. Dakle, pazite, to isto, znači, kao ilirski pokret imamo u jugoslovenskom pokretu. Asimilacija je cilj i tom jugoslovenskom pokretu, samo sada pod jugoslovenskim imenom. Pazite, Hrvati neće da pristaju recimo na Hrvatskom saboru 861. godine da se jezik naziva hrvatsko-srpski ili srpsko-hrvatski, nego ga proglašavaju jugoslovenskim jezikom. Oni neće da priznaju da u Hrvatskoj postoji Srbija. Oni brišu svugde srpsko ime, sve sa ciljem asimilacije. Dakle, molim vas, bez obzira koja politička struja u Hrvatskoj u drugoj polovini 19. vijeka postoji, da li je to narodna stranka, da li su to neodvisna narodna stranka, da li su to pravaši, frankovci ili tako dalje, svi imaju isti cilj: stvoriti etnički čistu i veliku hrvatsku državu sa jedinstvenim hrvatskim narodom, pa zato Srbe treba proglasiti pravoslavnim Hrvatima i brisati svugdje njihovo ime. Dakle, ta politika ali nije njihova originalna politika. To je politika koju oni preuzimaju od Mađarske. Mađarima je bio cilj da stvore Mađarsku veliku Hrvatsku i da sve stanovništvo Mađarske proglase, bez obzira koje su one etničke pripadnosti, politički Mađarima. Dakle, politički Hrvati su kopija
prezenta
iz mađarske politike.
Ako bismo stavili tačku na stradanje našega naroda u Hrvatskoj kroz tumačenje značaja rimokatoličke crkve u tome, dozvolite da iznesem detalj koji je Slavko Goldstein izgovorio na televiziji N1. Kaže Goldstein da je pitao jednog hrvatskog nacionalistu da mu kaže šta on misli o rascepu u njegovom narodu tokom Drugog svjetskog rata. Dakle, o podjeli kod Hrvata na ustaše i komuniste. A taj Hrvat mu je rekao, u Zagrebu je na vlasti bio zločinac, to je Ante Pavelić, a u šumi je na vlasti bio demon, to je maršal Tito. Zločinac se može kad tad pričestiti, a demon ne može nikad. Koliko je ovim rečeno?
Pa mnogo je rečeno, samo ja nisam navikao da se na taj način izražavam u historiografiji. Znate, moram da kažem da je u Hrvatskoj društvo dosta na istim pozicijama kad je reč o odnosu prema Srbima. Nažalost, dosta su jedinstveni u tome da im Srbi nisu prijatelji, da su im Srbi najveći neprijatelji, pa nije slučajno da je i među vrlo istaknutim Hrvatima koji nisu bili ustaše bilo dosta onih koji su smatrali da Srbi tvrdili da su Srbi zaslužili takvu sudbinu kako su zaslužili pod Antom Pavelićem. Tako da, znate, to njih objedinjava, taj otpor prema Srbima, to nepoverenje prema Srbima, da ne kažem, ta mržnja prema Srbima njih objedinjuje i čini ih jedinstvenim u nastupima.
Ali ipak možda ćete sada da kažete, profesore, da recimo ratni papa Pije, da bi blagoslovio ovu anegdotu o odnosu ustaša i komunista među Hrvatima, sa njegovim ratnim hipotekama i blagoslovima ustašama.
Znate, po mom mišljenju mi nemamo razloga da na bilo koji način rehabilitujemo pre svega Ante Pavelića, ali nemamo razloga da rehabilitujemo ni Josipa Broza. Ne samo zbog njegove ideologije, nego zbog svega onoga šta je učinio srpskom narodu i na koji način je vodio tu politiku.
Evo recimo...
Ali nikako ne bih stavio znak jednakosti i čak optuživao više Broze nego Pavelića. To je ipak nemoguće, to ipak nije u redu.
Jedno je što vi kažete, naučno, istorijsko tumačenje, ovo je bilo više liturgijsko, rimokatoličko, koje zaista, i sami ste rekli, puno kazuje. I da na kraju pomenemo još jednom aktivnosti kojima ste ispunili dane rane mladosti, to su muzika i sportovi. Gledate li vaterpolo ili odbojku danas?
Da, trudim se da gledam i odbojku i vaterpolo, pa čak i košarku kada mogu, pa i tenis još i tekako, i to pre svega zbog naših vrsnih tenisera, pre svega kakav je Novak Đoković. To je ljubav mladosti i ona se ne gubi.
Ali je zanimljivo da je Srbija i u vaterpolu i u odbojci u svjetskom vrhu.
Da, zanimljivo je da smo jedna mala nacija, ali da u tim kolektivnim sportovima imamo vrlo dobre rezultate. Pa valjda se i ulaže u to, ali koliko je to dovoljno, ja ne znam. Mislim da se ne ulaže dovoljno i da se ne pridaje toliko potrebna pažnja tim sportovima koliko je pridaju razne velike sile. Ali moram da kažem, jako se radujem svim uspjesima u sportu, ali tužan sam zato što se na nauku, na naučni kadar ne daje čak ni toliko koliko se daje na sport. Što mu se ne pridaje ni važnost, ni javna, ni u raznim priznanjima ko se odaju priznanju sportu. Ja bih recimo mogao da kažem da sam prosto tužan kada vidim u kakvom stanju se nalazi recimo arhiv i biblioteka Srpske akademije nauka i umjetnosti, koliko država to tim ustavno ne vodi računa, koliko je tu dragoceno i skupoceno narodno blago, a da se grade razni objekti kakvi su recimo ti sportski objekti. Dakle, ja se kao sportista radujem što imamo brojne sportske objekte, stadione i mnoge hale, ali sam tužan što se isto tako ne grade ni arhive i biblioteci, da se to dragoceno blago koje mi imamo ne čuva na način kako se to radi u kulturnim i razvijenim i bogatijim zemljama nego kod nas.
Koju muziku sada slušate?
U svoje vrijeme sam najviše voleo Đorđa Gešina i danas mi se on najviše dopada. Možda i zbog toga što tu ima dosta i one muzike koju sam ja negovao kao čovjek koji je svirao saksofon, ali njegovu muziku jako volim.
Da, moram sada da se setim i na samom kraju mojih utisaka. Ja sam pojedine vaše beleške iz knjige za pamćenja čitao kao izvanredne pripovetke, kao svedene zaokružene pripovetke, i sada se sjećam tog opisa kada ste u Zrenjaninu na onoj kaldrmisanoj ulici između Rimokatoličke crkve i jednog mosta sreli vašeg velikog i poštovanog profesora kao robijaša i to opisali. Zaključak tog vašeg susreta i sastanka je zaista izvanredna književnost.
Hvala vam lijepo na ovom komplimentu, ali moram reći da imam tu satisfakciju da je nekoliko vrlo uglednih čitalaca mog teksta i recenzenata napisalo pohvalne ocjene. Jedan od tih je predsjednik Matice Srpske Dragan Stanić, drugi je Kosta Čavuški, treći je jedan vrlo ugledni novinar kulturne rubrike koji je u Večernjim novostima napisao tekst. Neki dan sam obavešten da će i književni list objaviti tekst naučnog savjetnika Sofije Božić, koja je vrlo jedan pohvalan tekst napisala o toj mojoj knjizi. Ali moram da kažem, došlo je i do jedne vrlo nepovoljne recenzije tog mog teksta nazvane Kusim memoarima. Na to ne odgovaram, jer mislim da su napisani iz mržnje, iz neke osvete od čovjeka koji nije u stanju da procjeni prave vrijednosti. Ja ne uobražavam da su moji memoari neko veliko književno delo ili da li su uopšte književno delo. Vrlo skromno sam im pristupio bez tih ambicija da ih uvrstim u veliku književnost, ali da kao istoričar mislim da mogu da ih ocenim, iako je to posebna književna vrsta, da oni itekako imaju svoje mesto u toj vrsti književno-istorijskih tekstova kakvi su memoari.
Ta svjedočanstva su na kontu rečenoga, profesore, i ove pripovetke, kako sam je nazvao, zaista moram ja reći izuzetni, jer se radi o profesoru vašem, mislim se Adamov prezivao.
Jeste,
on je kao levičar, odnosno komunista, robijao u Kraljevini Jugoslaviji, a sa istom ideologijom robijao i u Titovoj Jugoslaviji.
Da,
i
da.
Ja vam se zahvaljujem.
Hvala i vama. Hvala i vama.
Poštovani slušaoci, naš gost je bio akademik Vasilije Krestić, istoričar. Do slušanja, s Bogom.